Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Tänasega vormub saateks üks mõte, mida ma olen juba üsna pikka aega oma südames kannud. Kas te olete mõelnud, millega on täidetud teie päevad? Kas need on täis rutiini, rabelemist ja stressi igapäevase toimetuleku nimel? Või te leiate aega ka selleks, et millegi üle rõõmustada ja olla isegi tänulik? Kui palju mahub meie päevadesse tänulikust, selle üle täna arutlemegi. Olen stuudiosse palunud Eesti Metodisti kiriku Tallinna koguduse pastore Meerituse Olav Pärnametsa ja mina olen Ingrid Sembach-Hõbemägi. Tervist, Olav!
Tervist!
Alustame võib-olla sellest, et mis asja on üldse tänulikkus, et kas see on kuidagi, osad nimetavad seda, et see on seoses kuidagi mingisuguse lömitamisega või et no see ei ole ikka väärikale inimesele kohane ja need edasi, et no mis tänulikkus?
Ma arvan, et tänulikkus tegelikult ülendab inimest, mitte ei alanda. Ei seda, kelle suhtes ollakse tänulik, ega ka seda, kes avaldab tänu, ka pisi asjade eest.
Mm-hmm. Kas teile tundub, et meil on võib-olla kuidagi see perspektiiv inimestena siin muutunud, et võib-olla me leiame rohkem põhjust nurisemiseks kui tänulikkuseks? Vähemalt mulle tundub küll igapäevases elus. No ma ei tea, te olete teisest põlvkonnast, aga kuidas teile paistab?
Kahjuks peab ütlema, seisma silmitsi selle fundamentaalse tõega, et inimloomus kaldub tihti peale kurja poole, negatiivse poole. Ja nii ka südame, inimsüdame põllumaal kasvavad ohakad ilma külvamata. Nendega tuleb pidevalt võidelda ja anda maad tänulikkusele, leebusele, lahkusele, ühesõnaga parimas mõttes inimlikkusele.
Et see ei tule nagu iseenest, et seda tuleb endas nii-öelda kasvatada?
Täpselt, see on kultuurtaim, mida tuleb arendada, väetada, kasvatada, umbrohu tõrjet teha. Et need asjad ei kasu iseenesest.
Aga kui palju, ütleme, meil on sellist sellist sisemist nagu nii-öelda emapiimaga kaasa saadud ja kui palju on sellist ikkagi, mida nagu kultuur meisse süstib ja ümbritsev keskkond?
No emapiimaga saame ka midagi kaasa ja õnnis on inimene, kes on pärinud vanematelt ka niisugused helgema iseloomu geenid. Ega siin ka inimesed ei ole võrdses seisus ja selle tõttu peame olema ka üpris ettevaatlikud kohtumõismisega. Tema on niisugune, naasugune, noh, rahul olematu ja nuriseja ja kõigi süüdistaja ja nii edasi. Siin stardipositsioonid on kahjuks ka inimlapsel, kui me nii ellu sügavamalt vaatame erinevad ja mõnel on rohkem antud, aga siis ka Jumal rohkem nõuab. Mõni inimene on juba iseloomult niisugune rõõmsameelne, hea tahtlik. Tal on kergem olla ka kristlane. Selles mõttes ta stardipositsioon on märksa kõrgemal kui kellelgi, kel pole õnnestunud pärida ka oma esivanematelt neid paremad iseloomu jooni rohkem kui mõni teine.
Aga see ei tähenda iseenesest ju midagi, et ka sellel inimesel on võimalik endas arendada tänulikust.
Kindlasti. Ja siin me oleme näinud imelisi muudatusi ka, kui inimene on saanud kristlaseks ja on võtnud oma usku väga, väga sügavalt ja tõsiselt. Siin meenub mulle ühe mu kauni eeskuju pastor Hugo Engo jutustus kellestki noormees, kes tuli tema kõnetundi. ja kell oli palju kaebamist oma ema peale, kes juhtus olema medalisti koguduse liige Tallinnast. Ja missugune ta küll on, ikka segab meie noorte inimeste elu vahele ja õpetab ja nii edasi ja nii edasi.
Tavaline asi.
Jah. Ja siis Oengo esitas talle toreda küsimuse ja hea küsimuse. Ja küsis, aga missugune ta enne usklikuks saamist oli? See noormes oli aus poiss ja ütles, et noh, seda ei maksa rääkida, oli 10 korda hullem. nii et ei ole kellegi olukord lootusetu.
Aga miks me peaksime üldse aastal 2015, nagu me nüüd oleme, Eesti Vabariigi sünnipäeva kuus ja nii öelda juba 21. sajandis, et miks me peaksime üldse sellisel triviaalsel teemal nagu tänulikus peatuma? On põhjus sellest rääkida? Kipume seda minetama juba?
Või teema ei ole üldsegi triviaalne. Ääretult tähtis. Nii sellele inimesele, kes tahab, et tema koostöös Jumalaga kultiveeriks oma südame põllumaal neid tänulikkuse taine. Ja see on, sellest oleneb ikkagi meie elu kvaliteet väga palju ja me suhtlemine alates oma kodust, kõige lähedasematest inimestest ja see laieneb, kui see ei ole lihtsalt tühi poos, siis ma mõtlen, et ta peab vastu ka katsumusi, et kui keegi, ütleme, on kaugel sellest, et meid kenasti kohelda, et siis meie käitumine hakkaks kohe sõltuma tema omast.
Kas tänulikust on muidu võimalik teeselda ka?
No, mingi piirini, aga see oleneb sellest, kui raskele või kergele eksamile meil tuleb minna selles küsimuses. Et kui ikkagi pannakse tõsisele proovile, kus kõik inimlikud ressursid saavad otsa, siis aitab ainult see, mis tuleb Jumale käest, et Jeesus ütles, et teil on oma sõprade seltsis kena olla heade ahtlik ja armastav, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi, õnnistage oma vihamehi, palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. See on hoopis teine kvaliteet. Ja seal ikka tänulik olla, see nõuab sidet kõrgemaga.
See nõuab ka enese ületamist.
Oja, sest me oma mina tahab olla ikka tähtis ja inimesed on geniaalsed vähemalt selles suhtes, et seda oma minakest kaitsta nii kui kõigest jõust ja mõistusest.
No see ongi see, et näiteks kui ma seda teemat ette valmistades mõtlesin laiemalt tänulikkuse üle, siis ma sain aru, et see tänulikkuse essents või kvintessents ongi see, et me hoiame tsentris teist inimest või mingisugust teist objekti, me austame ja oleme tänulikud selle eest, mis tema on ja mis tema on teinud, mitte see, et mis me ise kõik oleme. Sest muidu ju praegu igaüks ju nii-öelda selline enesemüügi aeg, eks ole, kõmmutab rusikaga rinnale ja ütleb, et mina, vaata, mis mina tegin, eks ole, et vaadake, kui tubli mina olen.
Täpselt nii. Ja Piiblis on minu teada üks ainus koht, kus meid on kutsutud võistlema. Ja see on jõudke üksteisest ette armastuse ja austusega. Ja ärge mõelge ainult sellele, mis teile tulus ja kasunik, vaid ka sellele, mis teistele on. Ja ühesõnaga, asjades ja tõdedes on üks imeline tasakaal, nagu Jumala looduseski. Ja senikau, kui inimesed ära ei riku, mis kahjuks on ju toimunud väga mitmel moel. Imeline tasakaal selles mõttes, et armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ei ole kästudki rohkem armast, aga armasta nagu ise ennast ja ära jäta ennast ka nii-öelda vaeslapse osa, vaid püüa armasta selle sõna tõsises mõttes nii ennast kui ka ligimest ja kui me ei oska ennast armasta, siis vaevalt me oskame ka ligimest ja nii peab seda ka lugupidamist ja austust ja tänulikust jaguma mõlemale poolele.
Kas võib oletada, et kristlane on kuidagi loomult tänulikum kui mitte kristlane või see päris nii, mis ei ole üks üheselt?
Siin on, et mis järgus me keegi selles jumala koolis oleme. Kas me oleme nii-öelda eelkooli ealised, nagu vanasti oli, ma ei tea, kas praegu ka mingisugused eelkooliklassid.
Või ikka on eelkoolid, jah.
Ja esimeses klassis või... kuhu me jõudnud oleme ja kus me alanud oleme, eks ole, see tähendab ka palju. Kui inimene, kes pole ka näiteks oma kodust saanud algteadmisi sellest, mis on armastus, mis on peresoojus, mis on üksteise eest hoolitsemine, siis ta peab algama kuskilt AB-st ka kristlasena. Ja hakkame õppima. Aga kõik meie, ka vanad pastorid, peavad õppima iga päev ja surmane. Ja vahest öeldakse, vanasõnad ei ole vahest, ei saa võtta kui pühakirja, aga mingi tõeivakene neis on, et õpid terve elu aega ka suured lollin, aga ma olen siis leidnud lohutuse, et kui me õpime, siis me sureme vähem lollina. Et õppida tuleb kõigile.
Mm-hmm. Te olete kindlasti oma pika eluea jooksul palju ka rääkinud sellest, mida Piibel räägib tänulikkusest. Kas Piibel ja Jumala sõna räägivad tänulikkusest kui olulisest kvaliteedist, mida peab eneses arendama või?
Väga palju. Väga palju juba vanast testamendis. Kui see rahvas Egiptusest välja tuli, nägi suuri imesid, läks läbi mere, nägi Vaarao hambuni relvastavad sõjave hukku. Aga siis varsti, kui kõrberännake seisis, algas nurisemine. Ja Mooses vaenekene. Oli päris hädas, sest rahvas võitis juba kivemaast, et oma liider nii-öelda tümaks teha ja valida omale uued liidrid, kes pööraks otsa ringi ja läks Egiptuse tagasi, sest sealne orjuse sägamine nüüd järsku rannakul tõotud maa poole tundus neile nagu mingisugune imeline sanatoorium ja lõikus tänupüha, kus oli lihapotid ja kala muidu ja murulauku ja küüslauku ja seal loetakse kõik see menüü üles, eks ole. Ja nüüd meile antakse ainult taevamannat. Ja taevamanna iseloomustamiseks oli ka üks sõna, et see maitses. Ja ise lapsed hakkasid jälle nutma ning ütlesid, kes annaks meile liha süüa. Enne seda veel. Tänamatus on südame hoiaks, ei sõltugi niivõrd välistest olukordadest, vaene või rikas olemisest, vaid see, millele sa keskendad oma tähelepanu kas tänule või nurinale. Kui ise rahvas pidas taevamannat, liiga ühekülgseks menüüks ja himustas liha ja ohimet, ka see soov täideti. Nüüd võiks ju oodata, eeldada, et Iisraeli leerist hakkasid kõlama ülistus ja tänulaulu.
Aga ikka leiti nurisemiks üks põhjus.
Ja Iisraeli lapsed hakkasid jälle nutma ning ütlesid, kes annaks meile liha süüa? Meil on meeles kala. Mida sõime Egiptuses, muidu, kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küüslaugud. Egiptuse orjus näis nüüd neile nagu lõikus tänupüha. Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest. Meie silma ees on ainult see manna.
Kas pole paraleel tänase päevaga, et kus praeguselgi ajal osad inimesed ütlevad, küll ikka nõukogude ajal oli ikka hea elada? Ja. Ei olnud sellist ebavõrdsust, kihistumist ja nii edasi, et küll siis oli hea, aga tänapäeval küll on ikka halvasti asjad.
Ja. Läheme leivapoodi, mil läheb loendamine sassi vahepeal, kui me hakkame vaatama, kui palju on leiva, saia, sepikud, kui palju on kõik võimaliku parimat toidukraam, isegi maakera teiselt poolt küljest tuuakse puuviljad meile kohale ja nende arvu loendamine võib ka sassi minna. Aga see on täpselt nagu ise rahvaga, kas me sellist Eestit tahtsime? Eesti rahvas pole kunagi nii hästi elanud kui praegu, aga kahjuks see ei ole paljude hingest nurinat ära võtnud. Muidugi peaks mõtlema nende inimeste peale, kellel ei ole nii lahe see elamine ja pensionärid ja üksik emad. Aga õnneks leidub meie, tahaks öelda Eesti rahva kiituseks, ikkagi küllalt neid inimesi, kes on valmis jagama seda, mis neil on ja on rohkem kui mõnel teisel. Et kõik need toidupangad ja paljud asjad ja kirikute jõupingutused ja
annetused igasugused.
Annetused ja ka niisugused, mis ei ole kirikuga seotud, nagu jõulutunnel ja kui tahetakse mõnele laste haiglale uut vajaliku sisse sead, et mured seda inimesed panevad raha kokku ja palju niisuguse asju võiks loetleda üles. Nii et ikkagi ja need niisugused otsused, mis on ka vastu võetud valitsusringkondes, mis kuidagi kergendavad ka inimeste ja ka üksikvanemate olukorda ja keda enamasti isad on unustanud ja ei ole ka oma enda laste toetuseks midagi annud. Võetakse midagi ette, et kuidagi siin ka abi tuua. Aga üldiselt me rahvana ei tohiks nuriseda. Ma pole kunagi kõrgepalgaline inimene olnud, aga kõik igapäevane leib on alati olnud nii nõude ajal kui ka praegu ja tänu olgu Jumalale.
Mulle tundubki, et kuidagi see tänulikkuse kadumine võib olla miskit pidi seotud sellega, et meie ühiskond on saanud kuidagi jõukamaks.
Ja.
Kas teile ei tundu, et kuidagi jõukus ja tänulikkuse kadu, et need on kuidagi oma vahel pöördvõrdelises seoses?
Kahjuks jah, inimest ründab ka üks niisugune paha tõbi nagu ahnus. Inglise keeles kõlab väga hästi, et eesti keeles oleks tõst nii, et Jumal on tõotanud täita meie vajadused, mitte meie ahnust, sest ahnusel pole piire. Ja inglise keeles Lord has promised to meet our needs, not our greed. Et see kõlab nagu kokku. Ja nii see on. Ja kui me oleme tänulikud pisku eest, mis on me käes, ja mis ei pruugi olla nii pisku, et me peame pigem jälgima toidulaua ääres olles, et me liiga palju isseks vahest ja või valesti.
Konteksti tuleb tegelikult näha.
Jah. Ja siis me leiame väga palju põhjust tänulikkuseks ja...
Te olete mitmeid jutlusi ise pidanud ka tänulikkuse teemal. Siin ma vaatan, teie ees laualgi on mitmeid märkmeid.
Jah, eks jah, ikka aegajal tuleb seda teemat endale kõigepealt meelde tuletada. Ja siis Jumal abiga teistele ka. Pastor, kelle suhtes mul on suur aukartus, Harri Haamer, kellega oli ka isiklike kokkupuuteid ja kes käis ka meile metodisti vendadele õdedele vahest, pidas mõne väga hea loengu nõude aegadel. Ja tema ütles nii, et kui sa pead jutluse ainult kogudusele, siis need on tühjad sõnad. Kui sa pead jutluse ise endale ja kogudusele, siis see võib midagi tähendada.
Nii et ka ise õpid?
Jah, ikka.
Mm-hmm. Mulle väga meeldib, ma muidu ei leia, et Ameerika kultuur oleks nagu kuidagi väga eeskujulik, et sealt tuleks kõiki asju nagu üle võtta või implementeerida meie kultuuri, et igaüks jää kõik oma liistude juurde. Aga mulle üks asi meeldib väga Ameerika kultuuris ja see on nende tänupüha. Kuidas tullaks ümber laua, kõik püüavad selleks ajaks koju tulla ja võtakse kättest kinni ja siis nad on, iga üks ütleb midagi, mille üle nad on tänulikud ja enamasti ollakse tänulikud sellest, et saadakse pereringis viibida, et kõik on terved ja selliste toredate väikeste soojate pisiasjade üle. Et ma arvan, et see võiks ka Eesti kultuuris olla üks selline asi, selline komme, mis võiks meil ka juurduda. See võibolla aitab kas või kord aastaski sellist fookust nagu tagasi tuua elu olulistele asjadele.
Kindlasti. Ja ma olen täpselt sama meelt. Mul on tulnud oma elu ja tööaja jooksul kirikus käia Ameerikamaal üle 30 korra ühte kokku ja mida ma sealt olen õppinud ja tähele pannud ja püüdnud ka siin Eesti oludes ja oma perest alates rakendada on tänulikus kõige asjade eest. See thank you, mida meie nagu oma tava olme keskkonnas unustame tihti öelda väikeste asjade eest ka ja vahest ka suurte. See kipus ära ununema, aga seal nende inimestega lävides ma nägin, et nad on meist tükimaad ees ja see ei ole lihtsalt mingisugune, keep smiling ainult ja väline asi, nagu tahetaks vahest Ameerika inimestele kinnistada niisugune, nende suhtes niisugune arvamus. Ei, see tuleb ikka sügavamalt kui ainult mingi tühipaljas poos. Ja see on üsna juurdunud selles ühiskonnas.
Võiks ka meil juurduda?
Võiks ja peaks.
Mm-hmm. Kas nõukogude aeg hävitas selle kuidagi?
See aitas kaasa, sest nõude aeg manipuleeris inimestega väga halvas mõttes, et sa pidid peagu iga nurga ja iga põõsa taga nägema vaenlast. Ja inimesed harjusid sõnu kasutama, et mõtteid varjata, mitte väljendada.
Mm-hmm.
Ja kahtlustama iga ligimest, et ei tea, mis äraandja ta võib olla või kellel ta edasi koputab midagi ja nii edasi.
Aga tänapäeval on meil põhjust rõõmustada et, ja olla tänulik selle eest, et me oleme ikkagi vabas Eestis taas ja püüaks nagu nüüd välja kasvada sellest minemiku varjust.
Jah, aga arenguruumi on palju ja hea, kui me seda kasutame.
No aga mis nõuda annaksite? Kuidas endas on võimalik tänulikust kasvatada ja arendada?
Ma arvan, et see on ikka niisugune õppeprotsess, et sa pead ka ise ennast kõigepealt jälgima. Me armastame teisi mõõta ja jälgida, aga unustame see juures ära ise enda. Ja teiseks on hea ennast mõõta nendega, kes on meist ees nendes asjades ja võtta eeskuju. Ja üline eeskuju muidugi on Issand Jeesus Kristus, kes tänas ka siis, kui ta võitis selle kannatuste karika vastu ja püha õhtu sõmajal on, ta võitis karika ja tänas. Karika igas mõttes ka kannatuste karika.
Läks vastu surmale ja tänas?
Jah. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ.
Jätkame saatega Tõde otsides ning täna räägime tänulikkuse üle. Stuudios on Eesti Metodisti kiriku Tallinna koguduse pastor emeritus Olav Pärnamets ja mina olen Ingrid Sembach-Hõbemägi. See, millest me täna räägime, see ei ole lihtsalt pelk tunne. Selleni me oleme siin nagu saate esimese poolega jõudnud ja teemasse süvenetes ma leidsin, et tänulikkust on isegi empiiriliselt uuritud. Et erinevad uurimused on leidnud, et tänulikud inimesed on õnnelikumad. Neil on vähem depressiooni, nad on oma elu ja suhetega rohkem rahul. Nendel on suurem kontroll oma elueesmärkide ja ka enese aksepteerimise üle ja nad suudavad raskustega paremini toime tulla. Ja veel üks uurimus näitas ka seda, et tänulikud inimesed magavad paremini. Nad mõtlevad enne magama jäämist vähem negatiivseid ja rohkem positiivseid mõtteid. Et positiivsust, ma arvan, ei ole kunagi liiast. Ja võiksime just nagu rohkem keskendudagi ka tänases Eesti Vabariigis sellele, et kuidas näha astes jälle seda helgemat poolt. Always look at the bright side of life, nagu üks tore laul ütleb.
Ja kui nüüd heita põguselt pilk meie armsa Eesti rahva ja maa ajalukku, kuidas see väikene rahvas sai riikliku iseseisvuse ja see kuulutati välja pühapäeval 24. veebruaril 1918. Tuleakse siis päästekomitee poolt ja Pika Hermanni torni esmakordselt ajaloos heisati sinimust valge. See oli ime, sest kaks suurvõimu, nii Saksa kui Vene võim ihaldasid selle väikese rahva väikesel territooriumil igaveseks oma kanda kinnitada. Ja oligi nii, et juba 25. veebruaril tungisid Saksa väed Tallinna, tõssid keiserliku lippu Pika Hermanni vardasse ja võtsid kogu võimu üle. Siis see ajutine valitsus Pätsiga eesotsas pidi minema põranda alla.
Jälle ei olnud nagu põhjus tänulikuseks, eks ole?
Jah. Ja siis Saksa keis. Täna hommikul on kindral vabahärra von Seckendorfi juhitud Saksa väed hõivanud Tallinna. Jumalale au ja kiitus, telegrafeeris keiser Viljem II riigikanslerile. Tallinnas kutsus saksakeelse oleviste koguduse pastor üles. Tuleb paluda Jumalat, et meid ühendatakse püsivalt suur Saksamaaga. Me loodame, ütles ta, äsja välja kuulutud Eesti Vabariigile viidates, et Jumal hoiab meid sellise kummalise väikese riigi ebardi eest.
Et siis leiti ka, et ikka impeeriumi koosseisus on ikka tugevam tunne, et...
Nii arvas Saksa soost pastor, jah. Küll on hea, et Jumal pole täitnud ka mitte kõiki pastorite palveid. See on minu kommentaar. Ja tema jaoks ei pruugi olla suur Saksamaa, üldsegi mitte suur, ja Velika ja Rus, suur Venema, üldsegi mitte nii tähtis ja vägev, kui vahest arvatakse. Ida poolt alustas peale tungi noorele Eesti Vabariigile kommunistliku võimu alla sattunud Venemaa, punaarmee, algas vabadussõda. Kuni 2. veebruaril 1918 sõlmiti rahuleping siis kommunistliku Venemaa Eesti Vabariigi vahel. Ja siis algas meie esimene iseseisvusaeg. Oli inimesi, kes olid südamest Jumalale tänulikud selle ime eest, mida me rahvas koges, sest nad olid kahe rinde vahel. Ühelt poolt... Saksa keiseriik ei tahnud loobuda ega Balti parunid sellest võimust selle maatüki üle siin ja rahva üle. Teisest küljest ihaldas nüüd juba kommunistlikus muutunud võim Venemaal samuti okupeerida seda ja kehtestada oma võim, mida siis seal Narvas mõneks ajaks suudetigi kehtestada. Aga Jumal kinkis meile selle vabaduse aja ja see on ime. Ja selle eest oli inimesi, kes olid südamest tänulikud, aga oli ka neid, kes kiitlesid, et meie olime nii vägevad ja suutsime võidelda enne selle vabaduse välja.
Aga see on nagu tänagi. Ja, nagu tänagi, nüüd kui Eesti on taas iseseisvunud, eks ole, ja. Siis öeldakse, et meie lausime ennast vabaks. Ikka, meie tegime seda.
Ikka meie, jah. Kahjuks nii.
A teie ei usu, et see oli ainult meie?
Ei olnud. See tuletab mulle meelde üht vana testamendi kirjakohta Danieli raamatust, kus kuningas Nebukadnetsar, kelle nimi ei ole esine mitte ainult piibliraamatus, vaid see on ajaloost tuntud kuju, kui tolle aja Babyloni vägev keiser ja paljude teiste maade allute. Ja siis läks see keiser nii ise ennast täis, et on kirja pandud tema monoloog, kui ta kõndis oma kuningliku palee katusel ühel päeval ja kiiti siis ennast, et ta on oma suure väe ja tarkusega niisuguse riigi püsti pannud ja nii edasi. Ja siis on öeldud, et ja taevast tuli sõnum.
Siin on kaalutud.
Jah, sinu ühesõnaga su kõrkus on teeninud ära pagenduse aja 7 aastat, kuni sa mõistad, et Jumal on valitseja ka inimeste kuningriigis. Ja kui siis see 7 aega otsa sai, siis on öeldud minu arvates väga, väga tähelepanuväärne, jumalik ja geniaalne lause, et ja siis tõstis Nebukadnetsar oma silmad taeva poole ja talle tuli mõistus tagasi ja ta hakkas taas austama Jumalat ja tunnistas teda kui valitsejat kõigi ka inimeste kuningriikide üle, kaasa arvatud Nebukadnetsari kuningriigi üle. Ja ma olen öelnud ka oma mõnedes viimastes ülesaastumistes, et küll oleks hea, kui ka meie Eesti liidrid tõstaksid alandlikult oma pilgu taeva poole, et mõistus, mis tihti kaduma kipub ka liidritel, ja enese ülendamine astub esile juba väga, väga võikalt vahest, et tuleks see tõeline tarkus, kuidas korraldada inimeste elu, kuidas vastutada, kuidas loobuda oma kasupüüdlikest ambitsioonidest ja selle asemel tõepoolest olla rahva teenrid selle sõna tõsises tähenduses. Et tänulikult tõsta ka pilk Jumala poole. Ma olen vaadelnud ka ajaloos niisuguse suure rahva ajalugu nagu Ameerika Ühendriigid, kus mineviku presidendid, eriti sümpaatne, tundub mulle olevat Abraham Lincoln, tõstis pilgu väga sageli taeva poole ja nõtkutas oma põlved Jumala ette. Ja pole asjata, et teda peetakse kõige aegade suurimaks Ameerika presidendiks, kelle elutöö tulemusel ka orjad vabastati. Ja kes käis oma jõudu ja tarkust ammutamas kõige kõrgemalt. Nii et ma olen kindlal veendumusel selles, et vana aja inimesed ei ole meist olnud rumalamad, tihti peale targemad. Et nad leidsid eneses alandlikust tõsta silmad taeva poole. Ja neile tuli mõistus, neile tuli tarkus.
Te olete ise mees, kes on ju näinud ka esimest Eesti vabariiki ja selles elanud, et kas on mingisugune vahe ka selles inimkvaliteedis, kes siis elas ja kes praegu elab? Võib-olla tänulikkuse koha pealt või on inimloomus ikka sama?
Muidugi, mis me inimesed ka selle vahepealse pika okupatsiooni ajal, millest ilma jäid, mis sellel eelneval põlvkonnal siiski oli privileegiks, et tihedam sidega, usuasjaga, kirikuga, usuõpetusega koolis, teatud austusega, mis kandus edasi ka põlvkonnast põlvkonda teatud määral. Vahest oli see pinnapealsem, vahest sügavam, aga sellest jäeti see okupatsioonide aegne põlvkond suures osas ilma. Ja kui me kohtume nende inimestega, kes said oma kasvatuse tol ajal ja kus lausa õpetati nii-öelda seda ateismi, mida vahest koledal kombel teaduslikuks veel nimetati, siis sellel põlvkonnale peab kaasa tundma ja paluma, et nii palju kui neid veel meiega koos on ja neid on, et mingi jumalik valgus ka nende südameid veel õnnistaks ja valgustaks ja enne kui pole liiga hilja ja et ka meie juhtide jõuaks see Jumala valgus ja teadmine sellest, et Jumal valitseb. Tema on kuningate kuningas. Ja kui tema hoiab meid oma armuga, siis me oleme hoitud. Muidu ei hoia meid ei Euroopa Liit ega NATO ega mingi muu inimlik võim. Kord Iisrael lootis, kui ta oli ahistatud Assüüria poolt, lootis Egiptuse peale ja prohvet tuli ja Jumal andis talle sõnum, ütles, sa toetud katkise kargu peale. Ma ütleksin, täna peal loodetakse aukliku vihmavarju peale. See on nii auklik. Ja selle peale loota ei ole tark. See on väga, väga nigel lootus.
Mulle väga meeldib see kirjakoht Piiblis, kus öeldakse, et kui Jumal on meie poolt, siis kes võib olla meie vastu?
Ja, täpselt.
Et see ongi väga, väga oluline olla õigel poolel, aga kui rääkida tänulikkusest, siis kas meil on ka tänases Eestis, kus on tegelikult nii palju on kiirakäära ja palju protsessi on, mille üle meil oleks tõesti põhjust nuriseda ja paljud asjad on läinud hoopis teisiti, kui paljud inimesed oleks lootnud, et on meil põhjust ka tänases Eestis millegi üle tänulik olla, et kuidas, mille üle teie täna tänulik olete?
Jah, ma tooksin siin ühe näite, siis tuleks ka enda tänulikuse juurde, et kuidas mõni inimene võib olla tänulik. Näiteks kristlikus ajaloos on tuntud üks 17. sajandist pärit piibli kommentaator Matthew Henry, kelle kommentaarid trükitakse veel tänapäeval ja on küllalt õpetlikud ja Ja tema päevaraamatus kaivastub üks niisugune sündmus, kus ta sattus kord röövlite kätte ning jäi ilma oma rahakotist. Tema päevaraamatus kaivastub see sündmus nõnda. Olgu ma tänulik esiteks sellepärast, et mind pole kunagi enne röövitud. Teiseks, et kuigi nad võtsid mu raha, end jätsid mind ellu. Kolmandaks, et ehkki nad võtsid kogu mu raha, aga seda polnud palju. Ja neljandaks, olgu ma tänulik sellepärast, et see oli mina, keda rööviti ja see polnud mina, kes röövis. ja sellega ta leidis neli põhjust tänulikuseks. Ja ma usun, et igal päeval leiame asju, kui me tahame leida. Mille eest olla tänulikud ka Eesti Vabariigis ja mina isiklikult olen tänulik, et Jumal kenkis mulle nii tubli naise, nagu ta on olnud nüüd juba minuga 52 aastat ja see on suurim kingitus, mis siin maa peal olla saab. Olen tänulikud oma armsate laste eest, nüüd juba laste laste eest, kahe toreda poisipõnni eest. Ja tänulik oma väime ja minia eest, tänulik koguduse eest, kus ma 14 aastast poisikest alates olen kuulunud, nüüd juba 63 aastat. Tänulik, et ma olen võinud olla selle koguduse teenistuses peaaegu 50 aastat. Tänulik, et olen ühe väikse rahvahõimu liige, keda eestlasteks nimetatakse. Ma armastan oma rahvast, näen ka selle häid külgi, mida ma mainisin ka, kus nad panevad rahad kokku ja aitavad neid, kes abi vajavad, kellelgi põles maja maha, nad aitavad. Tänulik selle kauni maa eest. Hing jääb kinni, kui vaatad Munamäe tornist Eestimaa peale, kui kaunis.
Et jaa, need on väga, väga olulised asjad, et olla tänulikud ja ma mõtisklesin selle üle, et meie tänulikus hakkab ilmnema olukordades, kus me oleme millestki ilma jäänud või oleme tunnetanud seda ohtu, et ilma jääda. Et inimesed, kellel on tervis kadunud või on väga rasketest olukordadest läbi tulnud, nad on pärast selle eest tänulikud, et nad on tervise tagasi saanud, et neil on veel elupäevi antud, nad on näiteks vähistervenenud või midagi sellist. Need, kellel on lähedane kaotus olnud, siis nemad on tänulikud selle eest, et milline tore aeg neil oli koos või et teised on veel alles. Mina näiteks olen väga tänulik praegu selle eest, et kui Ukrainas möllab sõda, on meil maanurgas siin rahu, mis on ka väga suur asi tegelikult, et, et fookus peab olema üleval taevaisa peal, siis leiame ka põhjus tegelikult, mille üle tänulikud olla.
Ja hea, kui võt, me saame Jumalat armasta alati ligimise kaudu ja seda tänulikust praktikasse panna siis ka ligimise kaudu, ka Jumala vastu tänulikust, sest tihti peale Jumal kasutab kaasinimesi nagu postiljone, kes tema kingid meile kätte toimetavad, enamasti ja Jumala lemmik meetod ongi inimene, et saates ühe Ananiase nimelise mehe Pauluse juurde, kes oli oma vapustavast kogemusest Damaskuse teel pimedaks jäänud ja nii edasi. Ja üks tagasihoidlik teismeline tütarlaps hakkas järjekindlalt kirja panema asju, mille eest ta peaks tänulik olema. 20 aasta pärast publitseeris ta raamatu pealkirjaga 14 000 asja, mille üle võib olla õnnelik ja tänulik. Nii et oli tubli tüdruk küll.
Nii et seda võime meiegi tegelikult oma igapäevases elus ju praktiseerida. Nii et kokkuvõtteks võib siis öelda, et olgem tänulikud, et meil on Eesti Vabariik, et meil on veel vaba Eesti Vabariik, et meil on rahu. Olgem õnnelikud ja tänulikud, et meil on veel hing sees ja suu tatsub, meil on leib laual ja katus peakohal.
Amen, jah.
Kallid kuulajad, me oleme tänulikud ka selle aja eest, mis te võtsite meie kuulamiseks. Mõelge nende oluliste teemade üle, mis me täna oleme jaganud ja võib-olla väike selline lõpulausega pastor Olav Pärnametsa poolt.
Lõpulause peaks olema tähtsam kui minu sõnad ja ma loen Apostel Pauluse kirjast, esimest kirjast Timoteusele. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalved ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahuliku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Teisal julgustab Kristuse apostel, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine. Ja psalmist lisab, Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad, kaas arvatud ka Eesti rahvast.
Aitäh teile kuulamast, aitäh pastor Olavi Pärnamets ja meie kohtume teiega täpselt kuu aja pärast seni, aga vaadakem igaüks enda ümber, enda sisse ja leidkem mingisugunegi põhjus, mille üle olla tänulik.
Looja, tahan sind tänada, et annud elu mulle elada. Uhinge usu ja lootuse ja homse päeva ootuse. Tänan möödunud aegadest, tihti meenuvad hetked neist. Seal oli päevi hallargi seid, kauni päikese külla seid. Tänan kodu ees, kus lapsena võisi muretult mängida, kus sülle pugesid emale, silma vaatasin temale. Isa õpetus sõnade eest, need meelde jäänud on ammusest, ja et sirguda suureks sai, lapse mõtted kaugele jäi. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingitukseks ma.
Sain
noi tänu, et selle elu sain kingituseks tänu. Ütle vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma. Tänan nende ees, kellega koos läbi aastate oled toonud, häid sõpru, kellega jagasin omi rõõme kui muresid. Tänan nende ees, keda ei tea, kes minul teadmata teinud hea. Selle ees ma tänan sind ka, et veel on võimalik tänada. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma. Kingituseks ma. Tänu, 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 tänu. Tänu, 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 tänu.
Tõde otsides.
Tõde otsides.